Arratsaldeon, gu laugarren B mailako ikasleak gara, eta gaur gure hirugarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Elenek sumarioa esango digu.
Sortaldeko argi berriari, ari zaioa.
Asteko, giza eskubidean zinemaldian ikusitako filmari buruz, Telma, Karetxek, Ibaik, Enekok eta Ilargik hitz egingo dizuete. Ondoren, Martinek biharko guraldiaren berri emango dizue. Geran asmatutako hiru asmakizun aukeratu ditugu, eta Enekok eta Telmak irakurriko dituzte. Orain dela zenbait aste, Dani Horreri arrautzak eskolara llegatu ziren, eta gure laborategiko egunerokoa, Aretxek, Ibaik, Elenek, Unaik eta Ilargik irakurriko dizuete. Jarraian, Ilargik azalduko dizue nola erabiltzen da Dani Horraina zientzian. Eta beti bezala, txiste batzuk kontatuko dituzte Martinek eta Nekok. Ondoren, azken astetan egindako ipuin batzuk, Ibaik eta Unaik irakurriko dizuete. Apirilaren 23an, eskolan liburaren egun ospatu genuen, eta Ilargik azalduko dizuen nola ospatu genuen. Jarraian, oso albiste ona dugu, eta Telmak esango dizue zein den. Bukaera aldean, logelan logale proiektua azalduko dizue Elenek, eta ezin dugu irratsaioa bukatu azaldu gabe atzo bertan piraten etxete bueltatu ginela, eta Aretxek azalduko dizue. Bukatzeko, egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Ibaik.
Eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarren diote, errezazu zerua, ae, ae, ae. Horrein geugaren antzan, gozartuz gure martxan.
Ipuinak lorategi magikotik filma. Bazin behin, irume, bere ama eta aitarekin bizi zirenak. Askotan, beraien amona eta aitonaren etxera joaten ziren, baina egun batean amona hil egin zen. Etxeko guztiak oso triste eta desanimatuak zeuden. Aitona ez zuen ezer egiteko gogorik, eta hiru bilobek aitonari ipuina kontatzea eskatzen zioten. Baina aitona gogorik gabe zegoen, eta denak lotara joan ziren, baina neskatoak ipuin bat kontatu zion anaiari.
Bazen behin, Emilio eta bere anaia, katu bat aurkitu zuten. Ez ere iristerakoan, beraien ama eta aita bazi joazten, eta aitak Emiliren anaiari hau esan zion. Ez bildurtu Emili. Orduan, aita eta ama etxetik ateratzerakoan, furgoneta batek Emiliren gurasoak harrapatu zituen. Orduan, etxean agertu zen katua izaba bihurtu zen, eta Emili eta bere anaiarekin egon zen izeba berezi hau. Ondoren, Emili eta bere anaia ikastola joan ziren, eta izeba berriro katua bihurtu zen.
Urrengo egunean, bigarren ipuina kontatu zioten elkarri aitonaren patioan. Bazen behin, bi ume. Egun batean, ate txiki bat ikusi zuten. Orduan, esi bat saltatu egin zuten, eta baso bat zegoen. Eta baso hori zeharkatu egin zuten. Aurrexiago, etxe bat ikusi zuten, eta barrura sartu egin ziren. Han, kaxa moduko gauzak zauden. Orduan, kaxak mugitu nahi dituzten, baina ezin zuten. Horretarako lagun batek besteari laguntza eskatu zion. Bapatean, kaxa erori egin ziren, eta sagar txustarrak aurkit zeuden. Lagun bat beldurtu zen, eta joan zen, eta bestea etxe barruan amona batekin topatu zen.
Eta hirugarren ipuinean, bilobek aitona hartu zuten eta zuaiteko etxera joan ziren, hiru bilobak eta aitona. Behin batean, gizon triste bat zegoen. Gizona dendara joan zen, egunkari bat erostera, baina ez zaion dirua ailegatzen. Orduan, dendariak egunkaria eman zion. Gizona hilerrira joan zen, eta bat batean haizea egunkaria eraman zuen, eta gizona egunkariaren bila salto bat egin zuen, eta hegan egiten hasi zen. Gero gizona oihana batean erori zen, eta txori batzuk bere erregea bezala hartu zuten. Gauean bere herrira bueltatu zen. Azkenean oso pozik bizi zen.
Zaude ondo mozten ez duten labanekin, hemen duzu soluzioa. Miracle Knife berriak aurkezten dizkizugu. Laban zorrot eta boteretsuak, airean anana bat mozteko gaitasuna dutenak.
Hirugarren ipuina kontatu ondoren, aitona oso pozik zegoen. Aitonak opari bat erakutsi zien, eta etxolaren paretetan amonaren argazki guztiak agertu ziren. Eta egun horretatik aurrera, Bilobak eta aitona egunero korrika ostoekin jolasten ibiltzen ziren. Ikasle batzuei ezai asko gustatu filma, aspergarria zelako, ahotsak arraroak zirelako, adibidez aitonarena oso suabea zen. Ipuin batzuk oso aspergarriak ziren, baina bat gustatu zaigu. Batez ere heriotzaren gaia azaltzen da filma honetan, eta baita ere dolua eta tristura. Baina momentu triste horietan maitatzen ditugun pertsonen laguntza beharrezkoa da. Idazleak, Telma Iker Koloma, Manex Castro, Asier eta Uxue.
Ostiral goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldea giroa ez egonkortu egingo da. Temperaturak apur bat gora egingo du. Hego ekialdeko haize bizia ibiliko da. Eta maksimoek beste gradu pare bat egingo dute gora. Aurreko egunean bezala, goiza lasaia izango da, urdigune zabalekin. Arratsaldean berriz, bero hodeiak garatuko dira, eta zaparrada trumoitsu batzuk botako ditu. Noizbehinka mardulak izan daitezkeenak. Ebro ibarrean behelainoa sartu daiteke lehen orduetan.
Eta bukatzen direnean berriro hasten da. Zer da?
Ilabete motzena naiz. 28 edo 29 egun ditut. Zein naiz?
5 petalo ditut. Mostro bat naiz. Zer naiz? Idazleak Aretxe eta Julen.
Goizero irrifarra.
Laborategiko egunerokoa. Lehenengo eguna. Atzo goizean, Daniok iritsi ziren. Oso pozik geuden lehenengo bizidunak eta hildakoak banandu genituen. Ondoren, mikroskopioan eta danioskopioan ikusi genituen. Oso ondo ikusten ziren. Ondoren, argazkiak eta bideoak egin genizkien. Hildakoak deseginak zauden. Danioskopioan, kartulinen kolorak aldatu genituen. Gai hau asko gustatzen zaigu. Atzo asko ikasi genuen, eta oso divertigarria izan zen.
Bigarren eguna. Gaur arratsaldean, Danioak ikustera joan gara. Gehienak jaio dira. Bizirik zeuden danioak Petri plaka batera pasa ditugu. Petri plakan zeuden danioei gorputzeko atal asko ikusi dizkiegu. Bihotzak, burmuinak eta abar. Eta arazo txiki bat izan dugu. Temperatura 17 gradu zentigraduetan nahi gabe jarri genuelako. Baina temperatura egon behar zen bezala jarri dugu gaur. Eta larbak oso ondo daude.
Hirugarren eguna. Gaur ordenagailua pizteko zaitasunak izan ditu. Hemen ditugu ordenagailuan sartzeko datuak. Erabiltzailea IK 0 1 2 3 4 5 pasahitza LH4. Gure dani guztiek eklosionatu dute eta larba bihurtu dira. Gaur goizean gure larbak 17 gradutan zeuden eta arratsaldean berriz 30 gradu inguru. Gaur bi dani hilda topatu ditugu. Danioskopia ez da ibilen ondo eta ezin izan ditugu danioak ondo ikusi.
Laugarren eguna. Gaur zientzia gelan egon gara. Iritsi garenean 26,6 gradutan zeuden danioak. Ea hildakoak zeuden begiratu dugu, baina zorionez ez dugu hildakorik izan. Danioak mikroskopioan eta danioskopioan ikusi ditugu eta argazki eta bideoak atera dizkiogu. Geroxeago, dorletak danioei janaria eman die.
Seigarren eguna. Atzo, ingleseko saioan laborategira joan ginen. Lehenbizi danioei janaria eman genien. Ondoren, arrainontzia garbitu genuen. 2000 mililitro fondbeia ura arrainontzira bota genuen. Gero, ea nitrito nitrato sustantziak zeuden arrainontziko uretan begiratu genuen. Ondoren, nitrito nitrato sustantziak guztia frogatzeko tira bat erabili genuen. Jarraian landare bat sartu genuen. Arrainontzian uretako amoniakoa xurgatzeko. Idazleak, gelakide guztiak.
Guztiek erantzunak, ahoan, baina nire itzala, alboan, egunak mendea.
Danioa zientzian erabiltzen den arrain bat da, adibidez gaixotasunak sendatu aurretik danioak ikerketetan erabiltzen dituzte zientzialariek. Pertsonekin sustantzia kimiko botikak erabili ondoren danioekin froga egiten dituzte. Eta baita ere gizakiaren DNA ezagutzeko danioa erabiltzen da. Danioen arrautzak gardenak dira, gizakien haurdunaldia ez bestela. Danioen prozesua oso erraz ikus daiteke. Idazlea, Martin.
Txiste pare bat. Zertara doa umezurtz bat pizzeria batera? Menu bi familia rartzera.
Ruiz eta Gomez jaunak azareko jolasei buruz hitz egiten ari dira. Ruiz jaunak galdetzen du. Nola irazten duzu beti kartetan eta zaldi lasterketan galdu ordea? Ikusi, zaldi bat maukan eskutatzea alegina nintzen. Zazleak, Ainara eta Telma.
Yeah.
Brothers itxaropen bat daukat.
Bazen behin ume bat, Libe deitzen zena. Libe karrotxo batekin zioan, eta karrotxoak asko pesatzen zuen. Egun batean, Libe lurrera erori zen. Min handia hartu zuen, eta ospitalera eraman zuten. Gorputzeko ezur guztiak poskatuz zituen, eta ospitalean 10 urte gelditu behar izan zuen. Ospitaletik atera zenean, Liberi karrotxoak kalean galdu egin zitzaion. Libe oso triste jarri zen, eta etxera gueltatu zenean, Liberen amak herri eta bota egin zion, eta zigortu egin zuen. 50 urte telebista ikusi gabe, eta fandarik edan gabe. Libe oso triste jarri zen. Etxetik joan zen. Orduan, Japonera joan zen, eta Doraemon ikusi zuen. Libek munduko sushi guztia jan zuen, eta japoniarrak Liberekin haserretu ziren. Doraemon Liberekin bizi zen eta Libe oso pozik zegoen. Doraemon oso haserre zegoen Liberekin. Libek Doraemoni gauza asko eskatzen zizkiolako. Baina Libek pozik jarraitzen zuen. Nahi zuen guztia zuelako eta Doraemonekin zegoelako. Idazlea Hugo.
Bihotzeko zauriak
kontza. Bazen behin neskato txiki bat, Irati izenekoa. Irati karrotxo bat zuen. Inork ezekian zer zuen karrotxo horretan, oial zati handi batek estaltzen zuelako karrotxoa. Bere izebak esan zion, bere bigarren lehengusina bere urtebetetzean eskontzen zela. Iratik 3 urte zituen, eta bere aizpa 5 urte zituen, eta Uxue izena zuen. Bi artean plan bat egin zuten. Irati eta Uxue arropa dendara joan ziren, soineko bat aukeratzera, bigarren lehengusinaren ezkontzarako. Soineko aukeratu eta gero plana erabaki zuten. Ezkontzaren eguna iritsi zen. Iratik betidanek 2 eskopeta zituen karrotxoan. Orduan, Iratik bere bigarren lehengusinari esan zion. Ezkontzaren eguna ez baduzu aldatzen, gonbidatu guztiak akatuko ditut. Mehatxua ondo atera zen eta Irati pila bat postu zen. Iratin urte batetzea ospatu zuten. Irati eta Uxue bere gurasoak eta bere familia etxera joak ziren. Irati esnatu zen eta sobrantzen ziren janari puskak jantzituen. Ondoren, Irati bere urte betetzea lagunekin ospatu zuen. Bilabete bat pasandoren, bere bigarren lehengusinaren ezkontza izan zen. Irateren karrotxoan oraindik zeuden metraietak, badazpa ere. Baina gonbidatuak oso ondo ibili ziren. Idazlea, Irati Udabe.
Apirilaren 23an, liburuaren eguna ospatu genuen. Ainararen aita etorri zen gelara liburu bat irakurtzera. Ikasle guztien partetik, mila esker etortzagatik, eta liburu polit bat irakurtzagatik, Iban, esan nahi diogu. Liburuaren egunean oso ondo pasa genuen, ikasle bakoitzak bi liburu aukeratu behar zituen. Bat euskeraz eta bestea edozein hizkuntzatan. Gure kasuan, lehenengo euskeraz eta bigarna gazteleraz. Liburaren eguna ospatzeko 11etako ordua aurreratu genuen. Gurasoak liburuak irakurtzera 11etan etorri zirelako. Idazleak, Einara eta Ibai.
Aurrera begiratu, ez da hemendik bidea galdu dugu.
Komiki lehiaketa. Ikasturte hasieran komikia gainiarekin hasi ginen. Komikiak lehenengo zirriborroan egin genituen. Ondoren, garbira pasa genituen eta kolorezatu genituen. Gero, Koldo Mitxelenako lehiaketara bidali genituen komiki guztiak. Hilabete batzuk geroago, emaitzak eman dizkigute. Guri, Gure ikastolan badagoela saridun bat gure gelako Unai da. Zorionak Unai, eta laugarren agelan aipatua izan da ere ikasle bat. Irati, zorionak! Maiatzaren 23an, larun bata goizeko 10:30etan, Unai saria jasotzera joango da udaletxera. Idazleak, Unai eta Manex.
Logelan logale. Logelan logale musikako proiektua izan da. Iraietik ensaiatzen ibili gara, eta pirilaren 21an kontzertua izan genuen kursalean. Bertan, Euskadiko Orkestarekin entxegua egin ondoren, ordu beteko kontzertua eman genuen. Eskoletako ikasleak hiru taldetan banatuta gauden, ilargiak, eguzkiak eta eklipsak. Aitor ikastolako laugarren eta bosgarren mailako ikasleok eguzkiak ginen. Eta horretarako material asko genituen, galtzerdi bat, eguzki bat, maskara bat, izar bat eta pultsera. Aitorrikoak kamiseta gorria genukan. Oso ondo pasa genuen. Eskerrik asko gurasoei entzutera etortzagatik, Leireri proiektu polita guantolatzagatik, eta baita Kepari Euskadik Orkestari. Idazleak, Anari Taiarri.
Piraten etxea. Maiatzaren 5 eta 6an piraten etxera joango gara. Lagun batzu kontatu digute gutxi gora bera nolakoa den piraten etxea. Eta gu oso emozionatuta gaude. Gelakide ia guztiok joango gara. Eta oso ondo pasako dugulakoan gaude. Besti ikasturtean oso ondo pasa izan genuen. Beldurra baduzue kanpoan loekitari, lasai egon normala da. Truko batzuk esango dizkizuegu. Beldurraz izateko. Adibidez, musuen kasa eraman dezakezue. Etxeko pertsona bakoitzak Espainian margotu eta paper txiki batean musu eman eta horrela gauen kasa ireki eta etxekoekin gogoratuko zarete. Bestela, etxekoi eskatu postal edo eskutitz bat idazteko eta beldurra sentitzen duzuen momentuan irakurri postal edo eskutitza. Aholku guzti hauekin ondo pasa. Idazleak Arane eta Alaia.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan. Zorionak!
Agur, urrengo irratsaio arte, eta ondo pasa asteburua!